To se je zgodilo leta 2020, jaz sem bila takrat na porodniški in v jesen je bil tisti lockdown. Takrat sem potem narisala drevo z 1000 lističi in sem rekla, zdaj pa vsako uro, ko bova midve s hčerko zunaj, bova pobarvala en listek. Za gozdarja ni slabega vremena, je samo slaba oprema. In res, taka oblačila in taka obutev, ko danes obstaja, meni se zdi škoda, da eni starši v mrske investirajo, ne investirajo pa v kakšno dobro obuto in oblačila. Včasih so jo uporabljali namesto žvečilnega gumija. Ne smeš žvečati, jaz prvič, ko sem to probala, sem grizla za zobmi in se mi vse nalimali na zobe. Neko pravilo velja, da strupene stvari niso okusne, da pečejo, da so grenke. In zadnja leta res to kar mal testiram, tako da sem probala mrske iz strupenga, sicer sam to, da sem okusila, da sem videla, kakšnega okusa je. Neverjetno veliko sledilcev mi je pisal, a ja, joj, tega nam ni noben povedal. Pa jaz mislim, da so enkrat skozi čas šolanja to slišali, ampak če ti nekdo to v učilnici pove, sej to gre noter ven, si ne zapomneš nič. Mene so že kot otroka veliko vozil po hribih in imam na to obdobje slabe spomine. Ta prepoznavnost mogoče komu zelo ustreza in se je veseli, ampak pri meni pa žal ni tako.
Lucija živja. Sem zelo počaščena in me zelo veseli, da si današnja gostja v mojem podcastu Poslušam se.
Hvala, Polona, za vabilo. Tudi jaz sem zelo vesela, da sem pri tebi in se veselim današnjega pogovora.
Tudi jaz, zelo. Tvoj naravni habitat je narava, čeprav danes snemamo studio. Pa bi mogoče povedala kaj malo več o sebi oziroma tvojih strastih.
Ja, jaz sem po poklicu gozdarka. Tudi delam na Zavodu za gozdove že več kot 11 let, pa tudi v prostem času sem velika ljubiteljica narave, tako da tudi prosti čas, kolikor se le da, preživljamo zunaj.
Lepo. Tvoj profil je res navdihujoč, izobraževalen, poučen, izobraževalen. Kako si sploh začela, dobila idejo, da ustvariš tak profil 1000 ur zunaj?
To se je zgodilo leta 2020, jaz sem bila takrat na porodniški in v jesen je bil tisti lockdown. No in jaz sem si že prej vedno v življenju dajala neke cilje, neke izzive, večinoma so bili prej povezani z kakšnimi višinskimi metri v hribih ali pa z nabiranjem 2000-akov in podobno. Takrat sem imela pa doma dojenčka. Država se je začela zapirati in sem rekla, nič, moram si postaviti zdaj en nov izziv in sem nek na internetu zasledila, da imajo v Ameriki ta izziv 1000 ur zunaj in sem rekla, nič, to moram jaz pripeljati v Slovenijo. Takrat sem potem narisala drevo z 1000 lističi in sem rekla, zdaj pa vsako uro, ko bova midve s hčerko zunaj, bova pobarvala en listek in cilj je, da v enem letu pobarvava celo drevo.
Wow. In mislim, da si jih malo navdušila, vem, da je meni tudi sodelavka takrat rekla, mislim, da si jih malo navdušila skor celo Slovenijo.
Ja, res, to je bilo zelo ekspresno. No, jaz sem tisto objavila, prav spomnim se, objavila sem na story, kako jaz printam to drevo. Na takrat še moj osebni profil in so rekla, evo, to bo pa zdaj moj izziv za naslednje leto in potem je kar naenkrat toliko prijateljev mi pisali, joj, daj še meni pošel, pa kolegice, ki so vzgojiteljce v vrtcu, daj še nam pošel, da bomo imeli v vrtcu. In sem rekla, ok, mogoče je pa to zgodba, ki jo lahko zdaj štartam in tako sem takrat tudi ustvarila profil 1000 ur zunaj.
Wow. Pa verjetno, kakšne vprašanje, ali so ti ljudje pisali pol, ki so to izpolnjevali, so dosegli 1000 ur zunaj in niso, pa tvoj osebni izziv je bil izpolnjen ali ne?
Ja, moj osebni izziv je bil izpolnjen, ampak je pa res, da sem jaz že v bistvu nekaj mesecev potem, ko sem začela s tem izzivom, šla nazaj v službo in zame je 1000 ur zunaj v enem letu dokaj enostaven cilj, zato ker precej ur lahko zunaj naberem v službenem času. Vem pa to, da to ni lahko, niti za marsikoga to sploh ni mogoče. Odzivi sledilcev so bili zelo pozitivni, eni so mi kar vsak mesec pošiljali fotko tega drevesa in so mi pokazali, kako napredujejo. Tako da se mi zdi, ja, da se je kar parjeli in da se je kar nekaj ljudi takrat pridružali temu izzivu?
Ja, sploh z majhnimi otroki se mi zdi, ne, da je bil še dodatna motivacija.
Ja, predvsem za otroke. Jaz vem, od parih kolegic, otroci so tudi sami začeli z barvanjem tega drevesa in jaz mislim, da jim je bila tudi otrokom dobra motivacija.
Ja, res je. Super, no, za ta projekt. Se mi zdi, da res takih projektov, da so zelo dobrodošli. Tako da, bravo. Ko si rekla, da si po poklicu gozdarka, mogoče pač te to pač te kdaj, ali pa kaj mogoče, da na pozitivno obrnem. Kaj se ti zdi, da tvoja ženska energija ali pa to, da si ženska, doprinese k tem poklicu, ker mogoče se mi zdi, da je več, verjeten velik več moških. Če...
Ja, v preteklosti je bilo tako, no, da ženske na nek način v gozdarstvu niso bile dobrodošle. Naprimer, moj dedi je gozdar in ko sem jaz njemu, da je to več kot 15 let nazaj, krepko več, ja. Nazaj povedala, da grem študirati gozdarstvo, ni bil navdušen. Zato, ko on ima tisto sliko iz tistih časov, ko je bil on gozdar in takrat v gozdarstvu žensk niso sprejemali. Ampak zdaj so časi čist drugačni. No, zdaj nas je že kar nekaj žensk in tudi ne bi rekla, da smo kaj zapostavljene ali pa da težje uspemo. Jaz mislim, da je v vsakem poklicu tako, da če ti delaš dobro, če se izkažeš, bo slejko prej nekdo prepoznal tvoj trud in boš nagrajen na nek način.
Super. Pa tudi me veseli, da se res časi tako spreminje.
Ja, tudi mene.
Ja. ti na svojem profilu, ki se je tudi ohranila ime 1000 ur zunaj, lepo, objavljaš res zelo lepe posnetke, videe in se mi zdi, da pač objavljaš tako, da objavljaš tudi krati, da ti je narava prostor meditacije ali pa jezero, prostor pač plavanja oziroma pač tudi tega, da greš po zim v hladno jezero. Hkrati pa veliko izobraževalnih vsebin o drevesnih vrstah, o tem, da je smola lahko koči gumi, od tega res, da nas peleš do najdebelejše smreke v Sloveniji, ki mislim, da razen gozdarjev, kakor te razumem po teh stezicah, zelo redko razen kakšne živali dostopa. Ja. Tako da mogoče kaj zate narava, tako, kaj ti daje oziroma tako?
Ja, narava je res velik del mojega življenja. No. Se mi zdi, da je to zame prostor neke sprostitve, nekam, ker grem napolniti svoje baterije, kamar grem sprazniti svoje misli, dobiti kakšno novo idejo. Je zelo pomemben del mojega življenja. In predvsem gozdovi pa gore, no, to je tist kraj, kjer se res počutam doma.
Doma, ja. Kaj te pa najbolj, mislim, tako, kjer te je kakšen dogodek ali pa tako, se pravi, deliš rile, ampak verjamem, da so tolik pač utrinki od vsega, kar se ti je zgodil. Je kakšen dogodek, ki je zaznamoval tvoj pogled na naravo gore, tako je kaj, ki bi podelila?
Ja, jih je bilo kar nekaj, jaz bi rekla, da v bistvu vsaka ta ujma, ki se zgodi, predvsem v gozdu, ker delam na Zavodu za gozdove, kjer se najbolj ukvarjam ravno z ujmami, in te ujme me pa res vsaka posebej nauči, kako majhni smo, kako vse, kar mi počnemo, se trudimo in vlagamo in delamo, kako lahko je v trenutku uničeno, kako majhni in nemočni smo proti naravi. No. Tako da te ujme me vsakič znova kar postavijo na trdna tla. No.
Pa ker mi v bistvu včasih se pol, ker se pelemo mim sploh, pač tisti, ki nismo vpeti v te poklice, sploh ne zavedamo mogoče, da je to posledica, pač ker vidimo pač sam prazen.
Ja, zadnje čase se precej dogaja, da ljudje vidijo te gole površine, ki nastajajo v zadnjih letih in so posledice ujm ali vetrolomov ali tudi gradacije podlubnikov. In mislijo, da je to golosek. Dostkrat mi pišejo, kakšni sledilci pa rečejo, ej, tam sem pa, ne vem, na Pokluki sem pa videl, kaj pa ste delali, to je en grozen golosek. Ne, goloseki so v Sloveniji prepovedani, ampak včasih pa pridejo te ujme in je treba pač vse posekati ali zaradi podlubnikov ali pa zaradi česa druga. In takrat nastanejo gole površine, ki pa nepoznavalcem izgledajo kot nekaj groznega, ampak pač to je del narave.
Del narave, ki si pa rekla, je veliko večja od nas in Pač,
tako.
Tako, ja. Tako. Sama tudi, pač, poleg teh svojih strasti, si tudi mama in usklajuješ tudi velik deliš tega ustvarjanja s hčerko, z naravnimi materiali. Pa kaj je užitno, kaj ni užitno in te res take poučne in zanimive in koristne vsebine, če si v gozdu, kaj je. Se ti že pač zgodil, da si sama kadar pojedla kaj, kaj ni bilo užitno, oziroma kako se s tem soočaš, mislim, kako ja, veš sama?
Tega sicer ne priporočam nobeno, ampak okay. Jaz sem kar zelo pogumna, kar se tega tiče, tako da dostkrat zakažem plod, ka vem, da je strupen. Neko pravilo velja, da strupene stvari niso okusne, da pečejo, aha, da so grenke. In zadnja leta res to kar malo testiram, tako da sem probala marskaj strupenega, sicer sam to, da sem okusila, da sem videla, kakšnega okusa je. In je res, večinoma strupenih stvari, ki rasejo v naravi, strupenih plodov, so tudi zelo neokusni. Tako da ja, tega sicer ne priporočam ostalim, no.
Okej, okay, previdno.
Ja, se pa na svojem profilu trudim ozaveščati ravno to. Mm-hmm. Veliko govorim o tem, kaj je užitno, tudi svojih hčerki, vedno za kakšno stvar, ki vem, da je užitna, sploh za tiste stvari, ki vem, da so okusne, ji povem, da lahko proba. In se mi zdi, da je to res ena izmed najbolj takih zanimivih stvari, kar jih počne v naravi in tudi na ta način se veliko nauči. Naprimer, moja hčerka, mrzgodo misel, stara je 5 let, in mrzgodo misel, da že pozna vse drevesne vrste. Ne, niti mi to ni cilj, da bi jih poznala, ampak ne vem, pozna pa, ve pa, da se lahko bukove liste je. Glih 2 dni nazaj smo nabirali črn trn, to je tak plod, kot neka češna, temno modar, zelo trpek, zelo trpek. Usta ti skupaj potegne, ker ugrizneš van, ampak je užiten in sem ji rekla, evo, Tinka, tole je črni trn, lahko ugrizneš in boš videla, kakšnega okusa je. In to so te izkušnje, ki se mi zdi, da se jih otroci zapomnijo zavedno in to je način, ki bi mogel otroke učiti v naravi, o naravi.
Ja, se strinjam. Konkretno pa te izkušnje so neprecenljive. Ja. Res je. In se tudi veliko prej zapomnimo te stvari, tako kot si rekla, zelo ostanejo. Mogoče, ja, jaz se spomnim tudi enega tvojega posnetka, ko si Jurčka mesezdi surovga delila, kako si ga razrezala in pol dala v sendvič in sem po mojem prvič videla, da nekdo je surove guba, ki pač nas, mislim, mene so učili, da mora biti Jurček popečen oziroma pač tako, toplotno pripravljen.
Večina gob mora biti toplotno obdelanih pred uživanjem. Jurčke pa, dokler so mladi, lahko tudi tako v majhnih količinah jemo surove.
Ja, 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 te zanimivosti, ki imaš to rubriko ali veš, se mi zdi, da so res take koristne, da nam tudi ostanejo. Kako pa pač to... pač združuješ to svojo strast, je rekla, imaš poklic, si zaposlena, poleg tega pa imaš pač Instagram profil, ker imaš tudi kar precej sledilcev, verjamem, imaš tudi pol kar precej vprašanj oziroma odzivov, kako ti vse uspe usklejevati, ki najde, kakšen je recept.
Ja, jaz v službenem času sem v službi. Je pa res, da v službi dobim velikrat kakšno idejo, dobim prebliz, kaj bi lahko bilo mogoče mojim sledilcem zanimivo. V popoldanskem času smo pa tudi s partnerjem in hčerko veliko časa zunaj, takrat kaj posnamemo. Kar se tiče mojega časa na telefonu, je pa vse zvečer, ko hčerka že spi.
Že spi. Lepo, lepo. Velikrat se pa tudi odklopaš, če sem prav razumela, imaš tudi te pač vikend odklope, ko pač... telefon, da te strani in ste.
Ja, v preteklosti sem imela kdaj tudi kakšen mesec, ko sem zaprla Instagram profil. Zadnje 2 leti si pa vzamem vsaj čas dopusta, pa kakšne vikende, ko smo jaz in partner odklopljena, hčerka pa tako mora biti odklopljena.
Tako, priklopljena na naravo samo.
Tako.
Tako. Lepo, kako pa pol pri hčerki, ki si rekla, da v bistvu, da pač ni zdaj tvoj cilj, da je, da je naučiš verjetno že tako vseh drevesnih vrst pa penovanja, kako pa to v bistvu uvajaš vsem, mislim, kako te izobraževalne vsebine, kako jih približuješ?
To je v bistvu, se pri nas dogaja čist spontano. Mi gremo na sprehod, jaz opazam, kaj je zanimivga, jo vprašam, a veš, ne vem, zdaj le so imele glih, zakaj so teli listi, ki so na tla padeli, zakaj so oranžne barve? Zakaj misliš, sem jo vprašala?
A,
ne?
Super.
Pa ona, ne vem, ne vem, zakaj, a se je, kaj pa že imela, nekaj začela od enih žuželjk, kao aha, da so pojedali. A ne, pa sem ji potem razložila. In glih, to so take teme, ki ravno to vprašanje, zakaj se listi jeseni obarvajo? To sem enkrat na Instagramu govorila, neverjetno veliko sledilcev mi je pisali, a ja, joj, tega nam ni noben povedal. Pa jaz mislim, da, da so enkrat skozi čas šolanja to slišali, ampak če ti nekdo to v učilnici pove,
tako,
sej to gre noter ven, si ne zapomneš nič. Če pa greš ti ven, pokažeš list, eva, poglej, tale je zelen, tukaj le mejhan je žirjev, a ne, se bom kar povedala, no, mogoče
ja,
bo
prosim,
tudi koga
prosim
od najnih poslušalcev zanima.
Ja, ja.
Skratka, listi so zeleni zaradi klorofila in v jeseni, ko se dnevi krajšajo, ko postaje zunaj vse bolj hladno, se drevo začne pripravljati na zimo in zaradi tega upočasni se tudi manje sončnega sevanja in zaradi tega klorofil v listih neha nastajati. Ta klorofil, ki pa je prisoten, v listih se pa začne razgrajati. In takrat pridejo na plan tista druga barvila, ki so ves čas prisotna v listih, se pravi rumeni, karotenoidi pa rdeči antociani. To so barvila, ki so ves čas prisotna v listih, ampak zato, ker je od pomladi do poleti toliko več klorofila, so listi zeleni. Zdaj v tem času se pa klorofil razgraja, pa vidimo tudi ostale barve listov in zato so listi v jeseni v različnih barvah.
Hvala za tako lepo razlago in se tudi sama spomnim tega videa, ki si še res tako, ki si prej rekla, šla pa si bila v gozdu in pokazala res prav vsake barve list in to povedala in se mi zdi, da res to dvoje skupaj naredi res tako, klik v možganih se res zapomnimo.
Ja, in takrat, ko smo otroci in to slišimo v šoli, ne morejo se otroci niti predstavljati, če jim pa ti pokažeš liste v različnih barvah, pokažeš, kako se začne, ki čist drugače je, no?
Ja.
Če se učiš v naravi, kot pa v učilnici.
Res je. Isto se mi mogoče zdi tako, ker res lahko vse te čute, ne, ker lahko recimo, tako ga si rekla, lahko sprobaš, okusaš te plodove, ne.
Ja.
Ti si tudi, meni da si v enem obidu smolo žvečla, pa ja, pa boš sama povedala. No?
Ja, smola, smrekava smola, no tudi od drugih, tudi borova aha smola. Včasih so jo uporabljali namesto žvečilnega gumija. Je pa treba najdeti ta prava smola, zato ker lahko je preveč tekoča ali pa preveč trda, ki se drobi. In če najdeš ravno tisto umestno obliko, lahko odlomiš en manjši košček in si ga daš v usta. In je tudi ena taka zanimiva izkušnja. Ne smeš žvečati. Jaz prvič, ko sem to probala, sem grizla za zobmi in se mi vse nalimali na zobe. Drugače pa tako, zanimivega okusa. Po smoli sicer, ampak primerno za žvečilne gumije. Je pa taka dobra izkušnja, se meni zdi. In za otroke pa tudi za odrasle. Ja,
tako, tako. Pa ne prinaša smole, v bistvu smola.
Ne.
Res tako, zanimiv, zelo. Kako pa, povedala si, da pač preživljate tudi tako prosti čas veliko naravi v gozdu, v gorah, kako pa mogoče hčerko navduš pač, ker vem, da hodite veliko po izletih, imaš tudi to rubriko v Sloveniji, pa vse en verjam, mislim tako, ko gremo prvič mogoče z otrokem v gore ali pa se pač srečamo tudi, da jih začnejo noge boleti, pa različne pač situacije. Kako si se ti mogoče lotila?
Ja, Mene so že kot otroka veliko vozil po hribih in imam na to obdobje slabe spomine. Res, mene večinoma časa sem hodila po hribih z dedijem in vedno, ko sem ga vprašala, koliko je še, vedno je rekel, še dva ovinka, pa nikoli ni bilo samo še dva ovinka. In tudi, če sem iskrena, mislim, da ni izbiral ravno najbolj primernih tur za otroke. In to napako, te napake jaz ne bom ponovila. Tako da moja res velika strast so gore. Največja strast
res,
so gore. Tako da veliko časa s partnerjem tam preživiva. In želim tudi, da bi hčerka čutila oziroma imela tudi tako ljubezen do gora. In čisto nič ne forsiramo. No. Je pa tudi ona zdaj zadnje dve leti že kaže zanimanje in interes za to. Tako da se poslužujemo različnih trikov. Eden izmed boljših motivacij so siguran te knjižice, v katere se nabirajo štempilke. Potem mi štejemo markacije. To se vsakmo staršu zdi tako brezvezna stvar, ampak ne vem, je to samo moja hčerka, ampak res ona uživa v tem, da šteje markacije. Potem imamo sprej za boleče nogice. En navaden sprejček, imamo vodo noter in ko začnejo noge bolet, nasprejamo sprej za boleče nogice. Potem tudi kakšni gozni škratki pustijo kaj na poti, če otroci pridno hodijo, kakšno sladkarijo. Kaj imamo še kaj? Zadnje leto se pa veliko igramo kakšne te besedne igre, da moraš povedati besedo na zadnjo črko od prejšnje besede. To ali pa, to pa sploh, to je pa ona prinesla to igrco, pa ne vem, odkje se je sploh naučila. Se gre pa tako, da rečeš, vidim nekaj belega. In potem mi dva ugotavljava, kaj ona vidi. Tako da ja, različne igrce. Se pa tudi držimo tega, da če na neki točki vidim, da ona pač res ne more, ali pa da je res težko, rajš obrnemo. Ni nam, tudi če se namenimo nekam na en vrh, ne vem, da moramo tja pridati, če vidim na pol poti, da bo imela slabo izkušnjo, rajš obrnemo in gremo nazaj, kakor pa da bi jo silila v neki, pa mogoče zaradi tega ne bi pa naslednjič hotla iti.
Lepo, se pravi na silo, ne. Tako, ja. Pač poslušaš, upoštevaš, probaš prej različne načine, če pa vidiš, da ne, pa lepo.
Tako in tudi običajno idem na izbiro. Rečem, ok, v soboto, lepo vreme bo, kaj bi rada počela, kam bi rada šla in idem na izbiro vedno tudi en hrib ali pa kaj podobnega, mislim, idem različne stvari na izbiro in ji dovolim to, kar ona izbere, tja gremo. Če reče, da gremo na igrala, bomo šli pa na igrala.
Pa verjetno, če se odloči za hribe, pol je tudi sama motivirana in si verjetno je tudi pol to lažje, ker se v bistvu sama tako pomagala k odločitvi in tako.
Ja, to je ena stvar, bi pa poudarila še to, da v bistvu to, da vozim hčerko v hribe, je samo namen to, da bi rada ulila to ljubezen do gora. To ni čas, ko jaz uživam v hribih, zato ker takrat jaz, ko gremo s hčerko v hribe, takrat je res velik dela na men, da jo motiviram, da je najfajn, se res trudam. To, ko grem jaz v hribe zase, greva pa najrajš sama s partnerjem, zato ker greva takrat res lahko na take malo bolj oddaljene hribe in je to res en tak čas samo za naju. No.
Kaj je pa tudi zelo pomemben.
Drži.
Ja. Res mi je všeč, no, da si povdala to razliko, ker je res tudi tempo hoje čist drugačen. Ne?
Tako. Ja.
Pa odlično, ne morem jim svoje pač pedagoške kože, super za te igre, ki se jih vmes greste. Odlično, res, ful lepo. Kako bi pa recimo ti kot gozdarka si navajena iti v vsakem vremenu, si predpostavljam tudi v manj prijetnem, iti v gostu, naravo in tudi verjetno v malo močnejšem dežju, blatu, kakorkoli. Kaj pa pač, kako priporočaš, da začnemo Tudi, če nam mogoče, ok, jo, dež je, pa ne bi šel, pa tako, kako naj dež oziroma manj prijetno vreme ne bo uvira. Tudi mogoče za otroke in za nas odrasne.
Ja, jaz imam to srečo, da nimam težav z mrazom. Uh-huh. Ne vem, a je to že pač po naravi tako, ali je to zaradi vseh izkušenj, ki sem jih imela. Lih sem nedolg nazaj razmišljala, kako smo v časah, ne vem, ko sem bila stara 10 let, sem imela tam en kombinezon, zjutraj za vikend smo se šli ven kepat, delati snežake, sankat, vmes smo prišli na kosilo, dal tist mokr kombinezon dol, pojedali na hiter kosilo, dal preoblekali tist, kar je bilo pod kombinezonom, itak vse mokro, dal nazaj ves mokr kombinezon in šli nazaj ven na sneg, še za nekaj ur. Praktično smo bili cel dan zunaj mokri v mrazu. Ne vem, jaz si ne predstavljam, ne danes, ker so toliko boljši materiali, pa danes verjetno ne bi to nobena mama več dovolila. Obenem pa tudi to, no, glih, to, kar sem omenila, da veliko hodam v hribe, jaz veliko hodam v hribe tudi po zim, turno smučam, hodam tudi po zim za več dni v gore, in po zim koče niso odprte, tako da moraš spati v bivakih, v bivakih je, ni nikoli nad ničlo, tako da sem kar nekaj izkušenj že imela v hudem mrazu, ko me je hudo zebal in mogoče sem samo ratala že odporna na to. No. Vem pa, da večina ljudi nima teh izkušenj in da jim je pač biti na mrazu neprijetno. Tako da jaz razumem, da marsikdo oziroma celo mislim, da marsikateri starš noče takrat, kaj zelo mraz ali pa kaj slabo vreme, ne grejo ven zaradi tega, ker je staršu neudobno. Ker v resnici otrokom je fajn iti ven tudi, kaj je dež. Mogoče še celo bolj. Če jim le dovolimo, da so mokri, da so umazani, je ponavad še rajš vidijo, če je slabo vreme. Je pa treba se takrat tako nastaviti, da greš s tem namenom ven in da si rečeš, ok, zdaj gremo ven za 1 uro in bomo mokri. Si rečeš vnaprej, bomo mokri in potem ne delaš nobene drame, ko je nekdo mokr in umazan.
Tako.
Pač sprejmeš, zato smo šli ven, da bomo mokri in smo mokri in potem je ponavad vse v redu.
Imamo pa zdaj tudi pralne stroje in različne pripomočke čistila, tako da ni
to. To je eno, drugo je pa tudi, to pa pravijo za gozdarje, da za gozdarja ni slabega vremena, je samo slaba oprema. In res, taka oblačila in taka obutev, ko danes obstaja, meni se zdi škoda, da eni starši v mrske investirajo, ne investirajo pa v kakšno dobro obutev in oblačila. No, danes je res vse se da dobiti in je fajen, no, zato ko imaš pa to lepšo izkušnjo zunaj tudi v slabem vremenu.
Lepa misel, lep stavek, ki si ga rekla, ni slabega vremena, sem slaba ker si že prej povedal, mislim prej, da ti res gore, da so ti največja strast, kako se pol tudi odklapla, mislim, kako izgleda tvoja meditacija v naravi oziroma stik z naravo, kako vzpostavljaš pre gori in...
Ja, jaz velikrat sem sama v naravi ali v službi, tudi v hribih ali pa tudi sama s partnerjem in v bistvu, ko hodeš v tišini cel dan, tam ni nobenih motečih dejavnikov in se res odklopaš. Postiš, mislim, da grejo prosto v tisto smer, kamor morajo iti v tistem trenutku. Tako da ja, hoja v gore je, in pa tudi hoja v gost je del moje meditacije. No.
Je tvoja meditacija. Pa mi srečaš kakšno žival, te to lahko zmotati, to kvečen še dodah izkušnji.
Ja, to vsaka stvar, ko jo srečaš. Meni se zdi, glih v gorah je to en tak poseben čar, da hodeš korak za korakom in pa karkoli srečaš, ti da en preblisk, eno stvar za razmišljati. Ne vem, no, mene to res srečuje.
Ja.
Verjamem pa, da marsikdo tega ne razume. Tako da ne spodbujam ljudi v eno, hodite v hribe, ker vem, pa za me to je moja strast in vem, da jaz to čist drugače doživljam kot marsikdo drug.
Ja, pa če vsak mora zase najdeti, ne, je pa zelo veliko, tako, kot si rekla, mogoče pač tudi v naravi niso sam gore, je zelo veliko izbere, kaj imamo, mogoče izrana, gust in tako.
Res, naša država ponuja čisto vse, tako da za vsakega se kaj najde.
Tako, za vsakega se kaj najde, ja. Super. Ja, kako pa recimo... Tukaj, ki si rekla prej, ki smo bile pri teh izobraževalnih vsebinah, ponuješ tudi za šole, kadar kaj mogoče, da jih tako peleš, ki si rekla ne, prej na listih, koliko je lažje pokazati izven učilnice, da se te stvari res, ki lahko potipamo, okusimo.
Dobivam veliko povpraševanj na to temo, ampak žal mi vse druge obveznosti tega ne dopuščajo. Sam pa včasih, ko sem začela delati na Zavodu za gozdove, sem se pa kar nekaj ukvarjala tudi z gozdno pedagogiko, tako da takrat pa sem v okviru službe tudi vodila kakšno šolsko, pa tudi vrtčevsko skupino v gozd.
O, nesreča te imamo pa saj na Instagramu kot učiteljco.
Ja, zdaj se trudam čim več tega znanja, ki ga imam, dati od sebe na Instagramu, tako da.
Ja, super. Kako pa, recimo, prej si že povedala, da je to na Instagramu ponavadi zvečer. Kako usklajuješ tudi Instagram, kako pač dobivaš ideje, si rekla, večinoma že, ko si v službi, a si že prej splaniraš, kako to malo poteka, če nas v svoj, pač en, da malo pokukamo v tvoj svet.
V preteklosti sem veliko objavljala vsebin o tem, kako ustvarjava iz naravnih materialov. Ja. In vse te ideje sem jaz dobila v bistvu praktično že čisto na začetku, takrat, ko sem bila še na porodniški, takrat sem jaz imela enkrat časa in sem po Pinterestu iskala ideje in si izhranjevala in sem rekla, to pa, ko bo moja hčerka malo večja, bova pa midve tudi delale. In potem, ko je bila stara ne, 2-3 leta, takrat sem največ tega objavljala, pa v resnici takrat ona še ni bila dovolj motorično sposobna, da bi lahko sodelovala. Pri kakšnih že, ampak pri večini ne. Je zelo rada ustvarjam, tako da to je bil en tak čas za me. Sem se pač na ta način malo sproščala in tako. Tako da so ti se veliko ustvarjale, takrat na ta način. Zdaj v zadnje čase pa dejansko veliko skupaj ustvarjava. Ampak zdaj postim res proste roke pri ustvarjanju in pač pri 5 letih te njene stvaritve so sicer meni zelo ljube in najlepše na svetu, ampak ni pa to ravno tak Instagram content, ki bi bil všečen vsem, no, tako da zadnje čase, kar ustvarjava, zelo redko kdaj karkoli posnamem in objavim, no.
Ja, ja.
Mi je pa to zelo dragocen čas in sem zelo vesela, da je tudi hčerki to všeč, da to rada počne. Ravno nedolg nazaj je sama se spomnila, da sva lansko leto v takem času, zdaj, ko se listi barvajo, kje so nabrale liste tulipanovca in da so potem narisale lisičke gor in je rekla, mami, pejva zelje nabrat, ker so listi ratel oranžni, pejva nabrat te liste, da bova spet lisičke delale. In sva prišle nabrat in so včeraj že prvič tudi ustvarjale te lisičke.
Ja, lepo, te tiske imajo, pač, ker so listi oranžni, pa imajo pa belo gor, pa
ja,
narisiš.
Ja,
to. Lepo. Pa res to ustvarjanje z listi se mi zdi, da res otrokom veliko da hkrati, pa je res to nekaj preprostega, ki lahko, bi rekla, tudi mogoče, če smo pač v bloku ali pa tako, no, hiter mogoče pri nas v Sloveniji pridemo do enih listov, do gozda in
ja,
tako.
Ja, pa obenem se še lahko naučiš, ravno včeraj, ko so ustvarjala z teh listov, ko sem po knjigi iskala te sprešene liste, so padali ven tudi eni listi še od lanskega leta, listi ginkota in je bila pa, mami, kje pa raste ta drevo, a ne? Ker so ji bili taki nenavadni listi, ker res ginko ne raste povsod, pa sem ji povedala, kje raste in sem ji obljubila, da bova šle tudi letos nabrati te liste.
Uh-huh. Ginko je v bistvu zelo staro, a ne, če prav vem, je
ja,
tako.
Ja, to je drevesna vrsta, ki ne spada ne med iglavce, ne med listavce, ima pa liste, no. Ampak po sistematiki je zelo posebna, ja. Živi fosil,
pravi, ja, ja. Je pa tako, mislim, meni je bilo tudi zelo všeč, zdaj, ki sem se spomnila, ker ste, mislim, da ste bili na Korziki, oziroma, ker si posnela pač, da bi si želela vzeti pač istem, bi rekla, ne vem, ali ene storže ali nekaj. In, tako in sem se tudi spomnila, ker sem bila jaz v Ameriki v pač Sequoia parkih in tako in bi kar vzel in pa se spomniš, ok, to se nikoli pač ni v redu za naravo, za ekosistem.
Ja, res, jaz se prav v službi ukvarjam tudi s tem področjem, no, v zadnjih letih, ko se je toliko začel premikati vse stvari po svetu, ta trgovina, ki je zdaj res noro ratel s tem, skupaj s trgovino se širijo tudi škodljivci. In lahko nek organizem, ne vem, neka žuželka, nekje na svetu ne predstavlja nobenega problema, ko pride v drugo okolje, je lahko tam ali invazivna, ali zelo škodljiva za tiste avtohtone vrste, tako da to je en tak, veliko ljudi radi nosijo različne rastline ali pa dele rastlin za spomin domov iz počitanc, ampak to res ni dobro, no, zato ker nikoli ne veš, kaj skupaj z rastlino prineseš. Pa tudi, kjera rastlina bo invazivna. Tako, kakor so te razne naše vrste žlezavane dotika, japonski dresnik, Davidova budleja. To so vrste, ki so nekoč nekomu bile všeč ali pa je videl neko korist in so jo pripeljali sem in danes jih imamo povsod in se jih ne moramo znebiti. Tako da to je vedno treba imeti nekje zadej v mislih, da rastlin se in živali se ne prevaža iz države v državo.
Se mi zdi zelo pomembno zaveščanje. Hvala, ker nas tudi na tem področju zaveščaš. Ozaveščaš nas pa tudi o posaditvi dreves novih. Pa boš kar ti tukaj povedala.
Ja, to je tudi ena stvar, ki se večinoma v službi ukvarjam z njo. Umetna obnova gozdov, se pravi po ujmah, ki se zgodijo, nastanejo velike gole površine in sicer v Sloveniji se večina gozdov obnavlja po naravni poti. To pomeni, zaradi našega načina gospodarjenja imamo vedno dovolj semenskih dreves v bližini, tla so zdrava in se lahko gozd sam pomlajuje, ampak v primeru teh večjih ujem pa včasih pride do tako velikih površin brez semenskih dreves, da jih je treba umetno obnoviti, to pomeni zasaditi, tako da vsako pomlad in vsako jesen sem prisotna na različnih teh sadnah in z veseljem tudi pomagam, je to res tako fajn opravilo, se mi zdi, da res z rokam nekaj narediš, ker pa lahko spremljaš celo življenje, tako da ja, z veseljem sadim vsako leto.
Pa vključujete tudi otroke, sem videla?
Ja, skoraj vsako leto jaz tam v Bohinju to našo lokalno šolo povabam, da lahko pridejo zraven saditi.
O, super, kako dobra iniciativa.
Ja, odlično. Tako se mi zdi fajn za otroke, tudi se takrat nekaj naučijo novega, dobijo eno izkušnjo. Obenem pa vem, da nekateri otroci pa glih tam v Bohinu poznam enega fanta, ki mi še zdaj pove, pa je zdaj že v bistvu že na faks hod, pa mi pove, da smo ne vem, nekih 7 let nazaj skupaj sadili in da gre vsako leto s kolesom pogledati tista drevesa. Se mi tako res fajn zdi, no.
Lepo to, ko si rekla, ti skor z rokem narediš, pa pol lahko občuduješ še v bistvu skor pol leta.
Ja.
Oziroma občuduješ leta. Res lepo, lepo. Kaj bi pa rekla, da te v bistvu pač vse ta tvoje ustvarjanje, ti čur zunaj, kaj ti je največ dal, kaj pa vidiš mogoče kot slabost oziroma pomankljivost, tako izziv mogoče. Ja.
Daje mi neko zadovoljstvo, ker vem iz vseh sporočil, ki jih dobim, no, vem, da sem mrskoga že mrskaj naučila, tako da to je res največ tist, kar imamo tega profila. Je pa, kar se pa negativnih stvari tiče, je pa to, da imam včasih občutek, da me vedno kdo opazuje. Ta prepoznavnost mogoče komu zelo ustreza in se je veseli, ampak pri meni pa žal ni tako.
pa se si zdaj že navadila mogoče, je bilo ti prvič, ko te kdo prepoznal, te prepoznajo verjetno na cesti ali verjetno v domačem kraju, bolj mogoče?
V domačem kraju me itak poznamo, ker Bohinj je majhen kraj, kjer se vsi poznamo. Ja, tako nenavadno je, kad teki v mestu ali pa v kakšni trgovini v mestu, kdo prepozna. Ne, da mi je neprijetno, mi je fajn, ampak vsejn pa imam vedno nek občutek, da me nekdo opazuje, da se moram paziti, kako se obnašam in podobno. No. Tako da to je minus, vse ostalo je pa fajn.
Plus, ja. Pa meni je zelo tudi všeč, ko v bistvu vplivaš na nas ljudi tako, pač tiste, ki te spremljamo, da želimo biti več v naravi ali pa da si pač, da res tako se naučimo nekaj novega, poučenega in tudi se mi zdi sodelovanje, ki jih izbiraš, so res tako premišljena, so res v skladu s tamo. No. To mi je pri tvojem profilu zelo všeč.
Ja, v bistvu tudi sprejemam samo taka sodelovanja, ki so res taka povezana z mojim profilem, z mojimi osebinami, pa s podjetji, ki jim res iskreno zaupam.
Kako pa bi rekla, ki si že omenila, da to tudi dobro usklejiš s hčerko in jo tudi tako ne izpostavljaš. Verjetno tudi prek knjig pol poskušaš naravo približati ali kako ima to, ker si tudi začeli se v bistvu z barvanjem teh listkov?
Ja, učenje v naravi ni par nam čisto nad strukturirano, poteka pač spontano v naših obiskih narave. Knjigice pa si ona izbira sama. Jaz jo mečken usmeram kdaj, kdaj tudi jaz kakšno prinesem, kaj je povezana z naravo, no, nič pa ne forsiram. Je le stara 5 let in se mi zdi, da bo še dovolj časa se učila in izobraževala in takrat pa ji bom pomagala, kakor ji bom le lahko.
Ja, lepo, videla sem, tako mi je bilo ful simpatično, kako je nekaj brala v naravi oziroma tako, kaj mi je bilo, kako pa poteka vaše učenje brali ali nekaj tako in mi je bilo ful simpatično.
Ja, ja. To ona zdaj se uči brati, kot pravim, jaz je ne forsiram ne z učenjem pisanja, ne z učenjem branja, ampak sama kaže interes, tako da zadnjič smo bili ravno na enem tem vojaškem pokopališču iz Prve svetovne vojne in jo je zanimalo, kaj piše na teh grobovih.
To je največja motivacija.
In potem smo brali imena teh nemških pa mačarskih padlih vojakov.
Ja, super. Super, je treba izkoristiti, če je tako le, taka motivacija, da preberemo. Res je, če sami izrazijo tako. Kaj pa tako si kdaj tudi razmišljala tako, da bi jo pač vključila v gozdno pedagogiko ali vsen vidiš pač ti le kot strokovnjakinja tega lahko veliko predaš na tak drug način, no?
Ja, jaz mislim, da ji bom lahko sama z svojim znanjem dala pač to, kar bo potrebovala. Je pa tudi tako, da v Bohinju nimamo glih kakšne možnosti teh gozdnih vrtcev, gozdnih šol, tako da mislim, da sem jaz dovolj dobra ja, gozdna pedagoginja za njo.
Zagotov, najboljša. Je pa super, pol se povezujete, tako se povezuješ s šolami, kaj si rekla, pri teh posaditvah in to.
Ja. To pa sodelujemo, pa tudi vsako leto grem v vrtec, v njeno skupino in njeno skupino pelem za en dan v gost. Pa se tam kaj malo pomenimo, pa igramo, se kaj novega naučijo, tako da in jim predstavim poklic gozdarja, ker to se mi zdi tudi ena pomembna naloga in to si tudi želim na Instagramu predstaviti poklic gozdarja, ker se mi zdi, da je premalo poznan, da mladi ne vejo, da je to, da obstaja študij in kako lepa služba je to lahko, tako da to je tudi ena od stvari, ki bi jo rada približala in predstavila pač poklic.
Pa ti si v bistvu prav začela, čeprav vem, kot prav ta gozdarka si prav pač tudi.
Ja, jaz sem po študiju gozdarstva začela takoj delati kot revirna gozdarka. To pomeni, da sem bila takrat ves čas na terenu. To je res najlepša služba, ki jo lahko imaš. Sem pa potem s časom napredovala, tako da zdaj pa delam kot pokrivam odsek za gojenje in varstvo gozdov na naši območni enoti. Malo manj imam terena, malo manj je prijeten, malo več imam odgovornosti, ampak me pa osrečuje moje delo in izpopolnjuje, tako da imam res rada svojo službo.
Super. Pa zelo lepo, no, da v bistvu zaveščaš in tako, ja, da si rekla, da želiš približati ta poklic in da začneš v bistvu že pri najmlajših in tako. Ja. Ja, ga predstavljaš pa tudi na teh kakšnih sejmih srednjih šol ali...
Vsako leto me biotehniška fakulteta me povabi na informativne dneve za študente, tako da takrat tudi predstavim svojo pot, ki je mečkan drugačna od verjetno večine. No, jaz sem na Zavodu za gozdove zdaj že na tretjem delovnem mestu, tako da o vsakem obdobju povem kakšno zanimivost.
V bistvu ima zelo raznoliko, poznaš in z terena tako. In v bistvu tisto drugo, bolj, bolj mogoče pisarniško ja. Delo. Ja, lepo, lepo. Kaj pa zate, vsako goste vprašam, kaj za njo pomeni besedna zveza oziroma kaj je prva asociacija na besedno zvezo poslušam se?
Poslušam se, da delaš to, kar čutiš, da moraš delati, da si vzameš čas takrat, ko ga potrebuješ, da prosiš za pomoč takrat, ko jo rabaš, da slediš neki svojim notranjim klicam in se poslušaš.
Wow, lepo, lepo. Me pa na neki spomnim zdajle, ki si rekla in sem dobila priblisk, pač imela si tudi v gorah, kaj narediš, pa se mi zdi zelo pomembno, če pač ni signala oziroma tako. To zdaj, le, kaj si rekla, da se poslušaš in signal in pa mogoče vse preskočem na to, ker se mi zdi, da mogoče pa res zelo pomembno. No?
Ja, pomembna informacija. Takrat sem v bistvu predstavila aplikacije oziroma način, kako sporočiš svojo lokacijo, če se izgubiš v gozdu ali pa v gorah. Zdaj mečkam težko razložim brez telefona, ampak skratka na Google Maps svojo lokacijo držiš in je tam takoj možnost deli in pošleš koordinate nekomu, ki te bo najdel. No. To pa, takrat sem govorila tudi o aplikacijah, ki delajo tudi na območjih, ki niso pokrita signalom. Obenem je bila pa tudi pomembna informacija ta, da številka 112 ponekod deluje tudi tam, kjer sicer ni signala.
Aha.
Tako da tudi, če ne moreš poklicati koga bližnega, če si se zgubil, na enih lokacijah obstaja možnost, da če pokličeš 112, da dobiš zvezo. No.
O, super. Mislim res izjemna, pomembna in koristna informacija. Bi si želela z mojimi poslušalkami in poslušalci še sama kaj podeliti, kaj je tisto glavno, pač kar bi želela podeliti, izpostaviti?
Pa zadnje čase veliko razmišljam o tem, da kakšno srečo imamo v Sloveniji, da imamo tako zakonodajo, kakor jo imamo, da imamo omogočen prost dostop do gozdov, da lahko prosto se sprehajamo po vseh gozdovih, da lahko nabiramo gobe in gozdne plodove povsod, noben nam ne more reči, ne, v mojem gozdu pa ne boš nabiral gob. Kakšna sreča in privilegij je to in da tega ne cenimo dovolj. Da veliko ljudi si ravno zaradi tega, ker imamo to že iz zgodovine omogočeno, si misli, da je gost naš, da vsak lahko v gozdu počne vse, kar se mu spomen. In bi rada, da se ljudje zavedajo, da je večina slovenskih gozdov v zasebnih rokah in da vsakič, ko gremo v gozd, da imamo v mislih, da smo pri nekom na obisku in se tam tudi tako obnašamo.
Wow, lepo. Pa tudi so omejitve vseeno, ne, pri nabiranju.
Ja.
In to.
Ja. Naprimer, konkretno pri gobah je dovoljeno 2 kg na osebo na dan.
Ja, kar verjetno tudi ne morem. Mislim, je težko to kres pojesti.
ja, ta zakon je napisan tako, da nekak je dovolj za lastno uporabo, da nihče pa ne more izkoriščati gozdov in delač kode v gozdu.
Ja, super. Pa raven to, da se začnemo zavedati, da to ni samoumevno. In ja. Mogoče tudi kakšen bonton, da smeti odnesemo in ja, te stvari.
Vsekakor, izgost nam toliko da, če le znamo vzeti. Jaz sem neizmerno hvaležna za vse in za vse, kar iz gozda lahko odnesemo, pa tudi za vas ta notranji mir in vse to, kar nam gozda na drug način.
Drug način, to, kar si rekla, ne, meditacija, kar se prakticiraš, še greš bosa, verjeten, tudi saj tako.
Veliko hodam po let bosa, ne hodam pa tako bosa po gozdu, da bi šla prav namensko hodati po gozdu. Sem pa po let veliko bosa. Zunaj, ob jezeru in podobno.
Podobno, ja. Mislim, se tudi ni praktično, kot gozdar moraš biti tako pravilno opremljena.
Tako, ja. V službi pa vedno v gozdarjih ni druge.
Ni druge. Tak. Najlepša hvala ti za tak prijeten pogovor in za vse tvoje znanja, izkušnje. Meni si prava inspiracija, res take čudovite vsebine, lepo posnete, vabljive, krati pa tako zelo poučne, res, k, pač gost je res, daješ tak na gost je najboljša učilnica. Tak primer. Tako.
Ja, hvala, Polona, tudi tebi za vabilo in hvala, ker ustvarjaš take krasne osebine, da smo lahko starši še boljši starši.
Ja, hvala za to pohvalo. Vsem pa najlepša hvala za poslušanje in se vidimo, slišimo kmalu. Polona.